Kizizi kya makumi ole na biya. Polo ku Rome. Mukiziziki ni Polo tutama mona ku Rome. Wakili mwisi boloko. Kaba ngeniswa wa bakanzo na masora medikunkela. Bantu ni berikwizi kuntala kunzwandi. Mboko wabatele kimbangi kya kimfumu kya Nzambi. Na keri tomba mukubabakisa mubungu ya Yezu. Kumpe bakakaba widiki dizu ya Nzambi. Kaba kakaba kadiri mukwikila. Polo mpaziza zingi kamweni amoko mabo balembolo zolomfumu Yezu. Ama nima bangu ondele kuromi. Kambo keri muboloko Polo wasonekene nkanda kwe mabundu manzambi makijila mana. Kanda myo mubibila myena. Mkumbu nkanda mitama zabigisa mpolo. Bikunku biole biena. Bienkanda mya Polo kwe bisi Korente. Kikunku kimosi kwe bisi Filipe. Na mya Kakampe. Beto petule natanga nkanda mya sonekene Polo muboloko. Mubibila myena. Kwe di bundu di mosi, Polo wa sonekene. Ni tomo zabati, ni lubalufwa, zingu, aje, bimfumu, nsamu miantangui, miantangui kwiza, tulendo, bima bie kuzulu, bie ganti, peleko kima ni kima, kilenda kutura ambasamu luzolo, lwanzambi mu Yezu Kriste mfumu eto. Mukintu adina Polo, tufeti widikila mfumu Yezu, nketi vukisi. Tufeti kunzolo na kunsalila mungolo za ndundi ya sinuku. Zakatugana mbotu nzibudila ntimeto na mbotu nkwikila. Jeka tuenda zabati mionzo mitutudilaka minamu bungudia mboteto. Mboko mpe ngatu bakaka balenda muzaba nzambi.